Pokoj vám, milé boží děti. Chtěl bych se spolu s vámi zabývat jedním příkazem našeho pána, který nám dal skrze svého apoštola. Je to skutečně slovo, které mě pán Bůh pokládal na srdce už asi od začátku listopadu, tak o něm přemýšlím delší dobu. Souvisí to i s tím, že na mládeži jsme četli a probírali dopis Galáťanům, a tam to téma hodně rezonuje, takže jsem byl těmi myšlenkami ovlivněn. Velmi mne také potěšilo, že 17. listopadu bylo zde řečeno o svobodě bratrem Danielem Zemanem a pak nějakou návaznou neděli hovořil bratr Josef Hančík o tom, že jsme spaseni z milosti. Tak věřím, že to navazuje na tato témata a tyto myšlenky. Ten příkaz, o kterém chci hovořit, je zapsán v listu Galackým v 5. kapitole, 1. verš. Tak si ho spolu přečteme. K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví. Jsme osvobozeni Pánem Ježíšem Kristem. Máme tu příkaz nenechat se opět podrobit pod jeho otroctví. A tak se budeme zamýšlet nad tím, od čeho jsme osvobozeni, ale hlavně se chci dostat to k tomu, k čemu jsme osvobozeni. Co je ten cíl, ten záměr, který Pán Bůh s námi má. Ale než se k tomu záměru dostaneme, než ho můžeme naplňovat, tak ještě mezi tím se budeme zaobírat tím, jaká rizika hrozí, a která by mohla narušovat naplnění toho záměru. I ten apoštol Pavel takto ty myšlenky strukturuje v té 5. kapitole. Takže podívejme se nejdříve na ten 5. kapitolu, 1. verš. Tam jsou vlastně takové dvě věty. Jedna věta něco konstatuje a druhá věta něco přikazuje. To konstatování je poměrně prosté, bychom mohli říct jednoduché. Máme svobodu, kterou jsme získali díky Pánu Ježíši Kristu. Tu svobodu nám vydobil Kristus, proto je tak cenná. O to stálo život. Z čeho jsme byli vysvobozeni, od čeho jsme získali svobodu? Získali jsme svobodu od hříchu a jeho moci. Než jsme poznali Pána Ježíše Krista, tak jsme byli otroci hříchu. Otročili jsme hříchu tomu zlému. I když si to možná člověk někdy nechce připustit, možná i lidé kolem nás, kteří ještě neznají Pána Ježíše Krista, mají pocit, že jsou svobodní, když oni si mohou dělat, co chtějí, to je přece ta svoboda. Naopak vy, křesťané, nejste svobodní, vy musíte jít v nedělu do shromáždění, nemůžete se pořádně vyspat nebo jít na fotbal. Tak Pán Ježíš Kristus už v Janově evangeliu říká, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A z Bible víme, že každý člověk hřeší, že není žádný, který by byl spravedlivý, který by nezhřešil. Proto každý člověk je nebo byl otrokem hříchu, i když si možná myslel něco jiného. Byl spoután hříchem. A proto potřeboval člověk poznat Pána Ježíše Krista, aby byl z toho hříchu vysvobozený. Člověk nebyl schopen sám si pomoci, svou snahou, svými skutky. Dokonce ani dokonalý a svatý Mojžíšův zákon mu nepomohl. Naopak ten ukazoval ještě víc, v čem je ten hřích, v čem je ta lidská nedostatečnost. Tóra člověku nepomohla, aby získal spasení sama o sobě. Ukazovala mu na jeho slabost. Jediný, kdo mohl ty slabosti překonat, vyřešit, byl Pán Ježíš Kristus. Ten byl jediný, který nezhřešil, on dokonale naplnil zákon. Proto mohl přinést také dokonalou oběť za každého člověka. A tak, kdo věří v Pána Ježíše Krista, tak je očištěný, je vysvobozený od hříchu, jeho moci, důsledku, které to má. Naše svědomí jsou očištěná. My už nemusíme žít ve strachu, jak to s námi bude. Protože víme, že svatý Pán Bůh se na nás dívá skrze svého syna, skrze oběť svého syna a vidí nás díky němu jako čisté. Tak to se na nás Pán Bůh dívá, takové máme postavení před ním. Proto nemusím mít strach, výčitky svědomí, obavy, co se mnou jednou bude, kam jednou přijdu. Jestli věřím v Pána Ježíše Krista, tak moje budoucnost je s ním spojena. A to vyjadřuje mi u té památky, že jsme spojeni s Pánem Ježíšem Kristem. I to neustále braní chleba a braní vína nám toto připomíná, tu naši spojenost s Pánem Ježíšem, a tedy i ten náš budoucí osud je s ním spojený. Budeme s ním. To všechno jsme dostali z milosti. To je náš stav, naše postavení, které máme. Pán Bůh nás přijal ve svém synu. A my už teď jsme Boží synové. Už teď máme toto postavení. Pán Bůh nás přijal a my se nepotřebujeme snažit Pána Boha už si nějak usmířit, naklonit, zavděčit, protože to udělal Pán Ježíš Kristus. V tomto můžeme mít svobodu, v tomto můžeme mít pokoj. Pán Bůh nás má rád jako své děti a to se nezmění. Dokonce i když nevždy děláme to, co máme, tak Pán Bůh nás má rád. Ne to naše jednání, ale má nás rád. Tak jako rodič má rád pořád své dítě. I když někdy zlobí a je potřeba to nějak řešit, tak pořád je to jeho milované dítě. A to je naše postavení, které máme díky Pánu Ježíši Kristu. A to je naše jistota, to nám nikdo nevezme, to si nemusíme snažit si to nějak dozasluhovat, dozaplatit. To máme díky Pánu Ježíši. On to zajistil, on nás vykoupil, on nám to daroval. My jsme to vírou přijali. To je ta svoboda, kterou máme. A tu svobodu máme k tomu, jak si pak čteme ve 13. verši, abychom v lásce sloužili druhým. Pavel píše, byli jste přece povoláni do svobody, bratři. Jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku služte jedni druhým. Máme sloužit skrze lásku jedni druhým. Ale než se k tomu dostanu, k tomu, že máme sloužit jedni druhým, tak ještě se zmíním právě o tom, jak můžeme tu svobodu ztratit nebo ztrácet a to pak narušuje naši schopnost, možná sílu, touhu, radost ke službě. A to se zase vrátím do toho prvního verše v té 5. kapitole. Ta druhá věta obsahuje příkaz. Bylo konstatování, že jsme ve svobodě díky Pánu Ježíši Kristu a je tam příkaz, abychom v té svobodě pevně stáli, abychom se nenechali podrobit pod nějaké další jho. Jaké jho hrozí křesťanovi? Přece když jsme svobodní, tak přece svobodu si nenecháme vzít, to je něco přece úžasného, to je velká hodnota, výsada, tak proč bych si nechal vzít svobodu? A myslím si, že i z toho vnějšího světa kolem nás a v naší zemi vidíme, že svoboda je křehká, že si člověk může někdy nechat vzít, někdy možná si to ani nemusí tolik uvědomovat. Takže to riziko ztráty svobody je velké, platí to i v té duchovní oblasti. Jak se tedy dá přijít o tu duchovní svobodu? V té epištole Galackým bychom viděli dva takové základní způsoby nebo dvě cesty, jak lze o svobodu přijít. Jednak je to zase zapletení se do hříchu. Nechání toho těla, aby se projevily ty jeho skutky. To je tam rozepsáno, je tam celý seznam toho, co jsou ty skutky těla. A pokud tomu začneme otročit, tímto žít, tak ztrácíme tu duchovní svobodu a znova se necháváme svázat tím hříchem. To je jedna oblast, které se dneska tolik věnovat nechci, bylo by to samostatné téma. A druhá oblast, jak lze ztratit duchovní svobodu, je, a vidíme to v ten Galackým, nesprávné pochopení Mojžíšova zákona. A o tom je vlastně ta epištola Galackým. Pavel ukazuje, jak velké nebezpečí je, pokud křesťané špatně vyloží, pochopí Boží slovo, tak i to je může vést do nesvobody. Jak říká, to přece není možné, teď Boží zákon, jak si čteme v Římanu, můžeme na další verš, už tam je, v Římanu 7. kapitole si čteme, a tak zákon je svatý, i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Tak jak se může stát, že ten dokonalý zákon, no stane se to tím, že my nejsme dokonalí a my ho nedokonale pochopíme, uchopíme, a můžeme z toho vyvodit něco, co nebylo smyslem toho zákona, co ten zákon neříkal, neukazoval. ten problém v církvi asi není výjimečný, protože ho církev řešila od počátku. Ta epištola Galackým je jedna z prvních epištol a tohle velké téma se tam řeší, jak chápat Mojžíšův zákon pro praxi církve. Jeruzalémský sněm, skutky 15. kapitola, zase velké téma, řeší se to, co teda s Mojžíšovým zákonem, co teď s ním, jak mu rozumět. Problém není v Mojžíšovu zákonu, protože je pořád svatý a dobrý, dokonalý, ale problém je, pokud my bez duše z něho něco chceme vypreparovat a nastavit to pro praxi církve. To, co bylo pro tehdejší Izrael v Izraeli. Ten zákon byl dán Izraeli pro život v Izraeli. A my přece nejsme Izrael, nejsme ani v Izraeli. Žijeme v jiné době a tím jiná doba nemyslím ani ten rozdíl těch staletí, který uplynul, ale my žijeme ve věku církve, v době milosti. My už nežijeme v době zákona. Apoštol Pavel to říká, čteme si to v Římanům, 6. kapitola, 14. verš. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. V 7. kapitole, 6. verš. Nyní však jsme byli zproštěni zákona, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli pevně drženi. Tak sloužíme v novotě ducha, ne ve zvetšelosti litery. V Galackým ve 3. kapitole ještě Pavel zákon přirovnává k pěstounovi, k poručníkovi. Říká, že zákon byl naším vychovatelem, tím pěstounem ke Kristu. Avšak když přišla víra, již nejsme podřízení vychovateli. Vychovatele pěstouna potřebuje syn, když je nedospělý. Jakmile je dospělý, tak už pěstouna nepotřebuje pro svou výchovu. I když ten pěstoun může stále žít, tak už ho nepotřebuje pro svou výchovu. To je toto naše současné postavení. My jsme Boží synové, my jsme směli přijmout Pána Ježíše Krista, kterého můžeme mít ve svém životě. Apoštol Pavel v Galackým říká v té 2. kapitole 20. verš něco naprosto úžasného. Říká, nežijí už já, žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. To Izrael nemohl vyznat, že ve mne žije Boží syn. Oni ho naopak čekali toho Mesiáše, že přijde. Pak přišel a nepoznali ho, odmítli ho. A my jsme ho směli z milosti poznat a přijmout do svého života. Jestli věříme v Pána Ježíše Krista a jsme ho přijali, tak můžeme vyznávat to, co Pavel, že ve mne, v nás žije Kristus. To je naprosto jiná duchovní realita, než kterou měl ten Izrael. To není to o tom rozdílu těch staletí, tisíciletí, ale je to úplně jiná duchovní realita, ve které se smíme nacházet. Že máme Božího syna v nás. Co vlastně víc bychom potřebovali? Boží duch přebývá v našem srdci. Kde je Boží duch, tam je svoboda. Takže proto církev musí být velmi opatrná, aby se nestalo, že z toho zákona, který by dal Izraeli, něco vypreparuje nějakým způsobem, být dobře myšleným a na to postaví důraz, že tak toto přece musí být, i to ten svatý zákon říká. Mohou to být desátky, může to být sobota, může to být celá řada věcí. Většinou to vždycky vyplývá z nějakého našeho, jak poznání Pána, tak našich nějakých zkušeností životních, i prostředí, ve kterém jsme vyrostli. A to všechno vlastně formuje to, jakým způsobem my si nastavujeme i tu křesťanskou praxi. Tady všechny ty okolnosti, nějaké životní zkušenosti, prožitky, poznání, i nějaké naše vnitřní důraz, jak jsme nastaveni jako lidi, tak nás možná vedou k tomu, že něco nám je blíže z toho zákona a chceme to tak nějak nadsadit. Ale jak říkám, ten zákon, a takhle si to čteme, byl skutečně pro Izrael. Když se páme do knihy Exodus, tak než je ten zákon dán, tak tam je opakovaně řečeno, komu byl dán. Pán Bůh říká Mojžíšovi, toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Tímto je to uvedeno, pak následuje vše ostatní. Dvakrát to tam je. Je to pro Izrael v Izraeli. Kdybychom se blíž zaobírali tím zákonem Mojžíšovým, Tórou, tak zjistíme, že tam byla nějaká ceremoniální ustanovení o stánku, o obětech, kněžích, můžeme říct nějaká morální ustanovení, víc desatero, další verše, které bychom našli. Pak tam byla ustanovení, která by v podstatě byla občanským zákoníkem tehdejším. Odpovědnost za škodu. Máte trkavého býka, když to víte a nezajistíte, aby něco neudělal, za to odpovídáte. Jo? Když nedáte zábradlí na střechu, někdo spadne, zase za to odpovídáte. Odpovědnost za škodu, za léčení. Jo? Tam skutečně jsou takovéto principy, občanský a trestní zákoník. A velice moderní, bych řekla, dokonalý na tu dobu. Bylo vidět, že zatím je moudrý tvůrce. Ostatně Pán Bůh, když jim dává ty zákony, tak říká, a ty jiné národy uvidí a budou to obdivovat, jak moudré, spravedlivé máte zákony. A zatím stojí nějaký moudrý zákonodárce. Takže i to byl smysl toho zákona, ukázat těm ostatním národům, jak Pán Bůh je dobrý. Měli žasnout nad tím, jak je dobrý. Ale byl dán Izraeli pro život v Izraeli. Možná bychom mohli říct, že ten zákon měl takovou dvojí funkci, funkci regulační, a já jsem si to nazval jako zjevitelskou. Když tak najděte pak lepší slovo, až to budu vysvětlovat, jak si to nazvete, regulační a zjevitelská. Regulační to skutečně byla ta jednotlivá ustanovení, která se musela dodržovat, náhrada škody a tak dále, jak tu bylo. A pak ta zjevitelská, že mě zjevuje to, jaký je Pán Bůh. Zjevuje něco hlubšího, než jenom ta ustanovení, která vidíme na první pohled. Ukážu to na příkladu. A zároveň na tom příkladu ukážu, že dneska by dokonce něco z Mojžíšova zákona mohlo být nezákonné. Kdybychom chtěli žít na 100% podle Mojžíšova zákona, tak některá ustanovení by dneska byla nezákonná. Přečteme si Deuteronomium, 23. kapitola, 25. verš. Když vejdeš do vinice svého bližního, je zhrozný podle svého přání do sytosti. Nedávej je však do nádoby. Si představte, kdybych dneska přišel do Strachotína, jsou krásné vinice, bohaté, a dostal bych chuť na ty hrozny a začal bych se tím ládovat. Nedával bych si je teda do kapsy, do nádoby, ale spal bych se tím. Přišel by majitel té vinice. A řekl, co to děláš? A já bych řekl, to je klidu, šéfe, to je, v Biblii je to napsané, Mojžíš mě to dovoluje. Jako obstálo by to, bylo by to dobrý svědectví vůbec, nebylo by to spíš braní Pána Boha nadarmo, Božího jména nadarmo, že bych se zaštiťoval Pánem Bohem tam, kde nemám. Asi cítíme, že by to nebylo správný. Když beru cizí věc, tak je to krádež. Tady možná přestupek, kdy neměla asi takovou hodnotu, pokud to nebude ledové víno. Na druhou stranu, čili není tam ta regulační funkce dneska pro mě, ale ta zjevitelská tam pořád, věřím, že zůstává. I tento starý text mě může něco ukazovat o Pánu Bohu. Ukazuje, že Pán Bůh je štědrý, že chce, aby se pamatovalo na chudé. A třeba pokud bych byl já majitel té vinice a vidím tam nějakého chudáka, jak si bere ty hrozny, jak se tím cpe, tak můžu mu říct, hele, ty kradeš a potahovat ho. A nebo mě tento text může vést k tomu, ale Pán Bůh říká, že mám být štědrý, že já mám zjevat jeho charakter. A to si z toho můžu vzít i do současnosti. A můžu mu říct, dobře, tak si vem, nebo ještě si vem na cestu. Jo, a to je ta zjevitelská funkce toho zákona, která věřím, že zůstává. Jo, jestli tomu rozumíte, umíme si to takhle přebrat. Ještě jiný příklad. Já moc neřeším, z jakého materiálu mám oblečení, ani to úplně neumím poznat. Jo? A dneska možná nepoznáte vždycky, jestli je to jenom bavlna, nebo je tam nějaký polyester, nebo já nevím, co dalšího. Moc to neřeším. Izrael to řešil. Deuteronomium 22, 9 až 11. Neosévej svou vinici dvojím druhem semene, jinak plný výnos semene, které si zasel, i úroda vinice propadne svatyni. Neorej s býkem a oslem společně. Neoblékej si oděv vyrobený z míšených vláken. Vlny a lnu zároveň. Já úplně to nerozpoznám, jestli mám košer oblečení nebo nemám. Na zahradě máme malou zahradu, kde je málo úrodné půdy. tak mám na jednom záhonku nasazenou naťovou petržel a vedle toho řapíkatý celer. Nevadí mě to takto dát, Izraelec by to asi takhle neudělal. Na druhou stranu, když jsem si hledal manželku, tak jsem si hledal věřící ženu a vzal jsem si věřící ženu. Tak souvisí. Já zase i v těchto textech, v těchto starých textech, nevidím, že to je o těch bylinkách, co mám na zahradě, ale vidím tam nějaké zjevení, že Pán Bůh ukazuje, že boží lid je oddělený od lidu světského. A to je nějaký princip, který platí od starého, nebo od počátku Bible. Uvidíme to už u patriarchu. Takže to je pak princip, který Pán Bůh nám zjevuje těmi texty, který Izrael ještě nějak aplikoval šířeji, tak nám toto může zjevovat a to pro mě platí. A to je důležitější. A o to mě má jít. Takže jde o to, abychom skutečně pochopili, co nám ty texty mohou ukazovat. Ostatně apoštol Pavel, když píše Timoteovi, tak říká, že celé písmo je na nejvýš užitečné. A vlastně, když hovoří o písmu, tak spíš mluvil o starém zákonu, že mnohý ještě nebyl celý dopsán, kompletován. Takže je užitečné, ale přesto musíme správně chápat. Já jsem vděčný za ten úvodní text, co četl bratr Filip. Z jakého textu tam apoštol Pavel v Římě četl a citoval? Četl Mojžíšův zákon, že? Ale mluvil o těch oblečení, o těch bylinkách, o ceremoniálech? Ne, o čem mluvil? O Pánu Ježíši Kristu. Četl Mojžíše, ukazoval na Krista. O to jde, to je ta správná optika. To je to správné čtení starého zákona. Proto ten starý zákon nemáme jako křesťané škrknout, ale je potřeba mu skutečně rozumět. Možná ještě, abychom si to lépe představili, to, že na nás nedopadá ta regulatorní funkce toho starého zákona, tak ještě je jiný příklad. Představte si, jste občané, no jsme občané České republiky, požádáme o občanství jiného státu, to dneska je možný, vystoupit ze státu občanského svazku a získat jiné občanství, jak třeba polské, často jezdím na sever, a tak bych požádal polské občanství, ztratím české. Jaké zákony budu povinen dodržovat? Když budu mít polské zákony, budu žít v Polsku. Polské, ty české už ne. A není to o tom, který jsou lepší, ale o nějaké nové realitě. O nějaké nové realitě, ve které jsem. České už na mě nebudou dopadat. Dokonce ani ty nejlepší české. Že ani třeba těch 9 nejlepších českých nebo 11 nejlepších. Budu v nové realitě. Možná ještě pár názorných příkladů. Říkáte někde lidem, aby nebrali boží jméno nadarmo? Já to nemám rád, když to lidé dělají. Teď nedávno jsme jeli se Zuzankou, vystoupili jsme z výtahu, nějaká paní nečekala, že neotevře dveře, tak vyhrkla boží jméno. A Zuzanka říká, proč to ti lidi dělají, to nedává smysl. Jo, nedává to smysl, nelíbí se nám to asi. Ale když tomu nevěřícímu člověkovi budu říkat, nesmíš to dělat, zachrání ho to, spasí ho to, že přestane brát boží jméno nadarmo, toho nezachrání přeci. To naopak možná v něm vyvolá pocit, tak už jsou trošku napravený, tak jako vlastně dobrý, jsem lepší než ti druzí, tak nějak to u toho Pána Boha přece dopadne dobře, ne? Nedopadne to dobře, když nezná Pána Ježíše Krista. My musíme vést k Pánu Ježíši Kristu lidi. To je ta podstata. Nejenom k polepšování. Vůbec to, jak my hovoříme i s lidmi o božích věcech o Pánu Ježíši, tak to na ně vrhání i nějaký dojem a možná zrevidujme, jestli z toho našeho dojmu mají lidi, jestli poznají, že jde o vztah s Pánem Bohem a úctu k němu, která se projevuje i tím, že nezneužívám jeho jména, když mám někomu úctu, tak to tak vyslovuji. A nebo, že křesťanství je o tom seznamu musíš, nesmíš. Nesmíš to dělat, tak to je to křesťanství. Jo? Takže i taková maličkost, možná, když jenom nesprávně ten důraz postavíme, nemusí být dobře uchopena. Takže znovu říkám, lidé potřebují poznat Pána Ježíše a jestli ho poznají jako Pána, tak k němu tak budou přistupovat z bázní, včetně z bázní k jeho jménu. To je v pořádku. Když jsem si to téma připravoval, tak jsem si uvědomil, že mám doma na stole sošku. Ani dřív mě to nedošlo, když už jsem ji dostal při těch předminulých kulatinách, takže už to je dlouhá doba, už je podle toho zaprášená. Je to taková ženská antická postava. Má zavázané oči, v jedné ruce má váhy, v druhé ruce třímá meč. Říkám do přípravu, tématu jsem nějak nevnímal, že ji tam mám. Přestože ji tam mám, tak mě to nějak nebrání u toho stolu sedět, číst písmo, přemýšlet o něm, připravovat si výklad Božího slova. A to si myslím, že o to jde, to je ten vztah s Pánem. Nevím, kdybych tu sošku schoval někam, jestli budu duchovnější. Dokonce jsem si uvědomil, že jsem doma měl i sošku faraona. Z Egypta jsme si přivezli, když jsme byli na dovolené s manželkou na první, tak jsem si dal sošku faraona. Za hodně zbytečně dolarů jsem to tenkrát koupil a měl jsem pocit, že jsem to dobře vyhandloval. Ale teď už ho vytlačila žlutá šalina z Lisabonu, tak už není ve vitrince. No to může znít úsměvně, ale já v této souvislosti vzpomínám, co mi vyprávěla moje babička, když uvěřila. Se vracím na nějakých 50. let minulého století, tak měla nějaký obrázek psa doma. Bylo jí řečeno, sestro, to nesmíte mít. Ona byla úžasná žena, a tak to přijala, psa odstranila a neovlivnilo to jejich vztah k Pánu Bohu a k Božímu lidu. Ale byla řada lidí, které tady tyto důrazy, pro které nenajdeme oporu v písmu, které zranili, které přivedly k tomu, tak takovým společenství já nechci být. Nesprávně položený důraz, nesprávně pochopený text Mojžíše mohl vést k tomu, že vznikla zranění v našich vztazích. Chtěl bych skutečně říct, že mě velmi trápí, pokud někdo ze společenství církve odešel kvůli tomuto nastavení důrazu, že mohla vzniknout zranění, která nemusela vzniknout. Chtěl bych skutečně vyjádřit velkou lítost nad tím, aby bych rád, kdyby mohlo dojít k uzdravení těch vztahů. Takže pak možná ty důrazy, které byly postaveny, ty lidi vedli mimo společenství a tedy odvedli od služby. A to bylo to téma, o kterém jsem chtěl hovořit a proto jsem chtěl ukázat na tom, jaká jsou rizika, která nás od té služby mohou odvádět. Ještě asi poslední příkladek. Jak je to z desátky? Musí křesťan dávat desátky? Z čeho se mají počítat? Z čisté mzdy? Nebo z hrubé? A nebudeme duchovní, radši ze superhrubé. Jo, už tady vidíte, že ta diskuze je trošku nemístná. Co říká nový zákon? Že Pán Bůh je štědrý, že my máme být štědří. Máme v srdci složit, kolik chceme, toužíme dát a to máme dávat. Ze srdce. A pravidelně i to si čteme. Takže k těm desátkům bych jenom chtěl říct, že vlastně desátek nás nemusí svazovat. A právě na tom desátku vlastně můžeme vidět jednu zajímavou věc, že jaký je rozdíl život pod zákonem a pod milostí. Pod zákonem já dám desátek, když zákon předepsal desátek, dám desátek, tak mám splněno. Vystaráno, nikdo mě nic nemůže po mě uštít. Mohu dneska mít takový dojem, že mám vůči Pánu Bohu vystaráno, že Pán Bůh už po mě nemůže nic chtít. Já si myslím, že nikdy nemohu mít takový dojem, že jakoby ta laťka se pořád může posouvat výš a výš. Takže my se nemusíme jako bát opustit to lpění na Mojžíšově zákonu, protože si troufám říct, že ty laťky jsou mnohem, mnohem výš. Konec konců čtěme si kázání nahoře Pána Ježíše Krista, co říká, slýchali jste, já vám říkám. Porovnejme si, jak ta laťka se posouvá. Ne, proč o tom já tu mluvím? Já bych byl rád, abychom si rozuměli v tom základním, o co jde. Nejde mi o to a nechci rozhodně nikomu nic brát. Nechci, pokud jen tak vnímal, tak se mu za to moc omlouvám. ale chci, abychom uměli jako církev jako rozlišit to, co jsou výpovědi písma, co nám Pán Bůh říká a co je to, jak jsme to my uchopili, já jako jednotlivec, jako moje rodina, jako společenství. V těch podmínkách, ve kterých žijeme teďka, dneska. Ty principy pro církev platí pro celou církev, pro všechna období. Pro první století, 21. platí to pro církev v České republice, co je v písmu, platí to pro církev někde v afrických křovinách, když se tam objeví věřící, platí pro církev v Grónsku. Ale to, jak to ta církev realizuje, může být velmi různé. A přesto všichni můžeme být jako duchovní a stojíme na Božím slovu. Takže mohou být pak dva lidé, kteří prakticky věci dělají nějak odlišně, a přesto oba mohou být velmi duchovní. No, nelze to nějak zvenku jen tak jednoduše soudit. Takže to je to, o co mi jde, abychom si skutečně rozuměli jako zbor, abychom si rozuměli a uměli rozlišit to, co říká Pán, a to, jak to my pak nějak se snažíme do té praxe aplikovat. S tím se dá pracovat, to, co říká písmo, platí, je to neměný. To bych rád, kdyby se rozlišilo. A věřím, že to budeme chápat, že můžeme prožívat i větší pokoj v tom společenství, i větší jako sounáležitost, více se budeme umět přijímat a možná budeme tak mít víc síly a elánu do té služby, o kterou ostatně hlavně jde. Takže teď se vrátím k tomu hlavnímu tématu, co jsem chtěl s vámi probírat, a to je ta svoboda sloužit. Jsme si řekli ta rizika, jak se dá ztratit, tak už víme, na co si dát pozor, abychom mohli plně sloužit. Takže pojďme se podívat ještě na ten 13. verš znovu s ten Galackým. To tam dobře. Byli jste přece povoláni do svobody, bratři. Jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku služte jedni druhým. Neboť celý zákon je naplněn v jednom slovu. Milovat budeš svého bližního jako sám sebe. My jsme svobodní, přesto Pán Bůh od nás čeká službu. To je vlastně ten Boží záměr s námi, ten důvod toho osvobození, abychom mu sloužili. Takže nejsem vysvobozen jenom proto, abych já se měl dobře, když to tak řeknu, aby byl vyřešen můj problém s otroctvím hříchu. A tím končí, ale dobrý. Ale je tu další Boží záměr, pokračující záměr se mnou. Pán Bůh mě osvobodil, abych mu mohl sloužit. Do jisté míry by se to dalo říct, že to je takový křesťanský paradox. Že jsme svobodnými otroky Kristovými. To zní možná tak divně, ale my to zpíváme i v jedné písni, protože to zpíváme, že jsem svobodným otrokem Kristovým. Vzpomínáte, v které písni? Vykoupený drahou krví Kristovou. Tak tam je tam ujištění, mám vnitřní ujištění, že Boží jsem svobodným otrokem Kristovým. Říkám, zní to divně, tak jak svobodný otrok, to přece nejde k sobě. Ale skutečně Pán Bůh takhle pracuje s člověkem, že osvobozuje ke službě. A krásný předobraz vidíme ve Starém zákoně. Příklad vysvobození Izraelců z Egypta. Když se podíváme do Exodu, tak Mojžíš, když Pán Bůh posílá Mojžíše za faraonem, aby propustil jeho lid, tak opakovaně říká tuto větu. I řekl Hospodin Mojžíšovi, jdi k faraonovi a řekni mu, toto praví Hospodin, propusť můj lid, ať mi slouží. A je to tam hodněkrát. Takže není to jen propusť můj lid, ať není v otroctví, a dobrý, ne, propusť můj lid, ať mi slouží. Takže Pán Bůh na jedné straně řeší tu jejich situaci, to si čteme na začátku Exodu, že Pán Bůh viděl, slyšel, že se k ním sklonil, že jim rozuměl a řeší tu situaci, to otroctví, vysvobozuje, ale je to předpoklad pro to, aby mu ten Izrael mohl sloužit. To je ten záměr, ten hlubší záměr s Izraelem. Pán Bůh vysvobozuje, abychom jemu sloužili. Svoboda je předpokladem ke službě jemu. No bez ní to nejde. Podíváme se ještě do Nového zákona na verše k tomu, co si čteme my, co je nám řečeno jako věřícím v Římanům 6. kapitola 18. verš. Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti. Tak jsem osvobozený a zase jsem otrok. Řečně je ten otrok, služebník, používá na obojí. Takže jsme od něčeho vysvobození, ale abychom něčemu sloužili, abychom pro něco žili. V 1. Korinským v 7. kapitole si čteme, neboť kdo byl v Pánu povolán jako otrok, je Pánův propuštěnec. Podobně kdo byl povolán jako svobodný, je otrok Kristův. Jsme otroci Kristovi, služebníci Kristovi. V žalmu jsem ještě narazil na takový zajímavý verš, kdy žalmista říká 116. žalm 16. Ach, Hospodine, jsem tvůj otrok, syn tvé otrokyně, ty jsi mi rozvázal pouta. Zase je tam ten paradox, tak říká, já jsem otrok a mám rozvázaná pouta. Ještě další verše, možná už jen nechám tam svítit, můžete si je přečíst, které potvrzují tu myšlenku, že jsme svobodnými otroky, že Pán Ježíš byl zaslíbený, v Lukášovi to psaný, že přišel, aby nás vysvobodil, abychom bez strachu mohli sloužit. Takže chci říct, že svoboda a služba jsou dvě kategorie, které k sobě patří. Není jedna bez druhé. A vyznáváš-li, že Pán Ježíš Kristus tě vysvobodil ze hříchu, a to jsme teď u památky vyznávali, a věřím, že většina jste to vyznávali, jste se účastnili památky, tak se nabízí pak ta druhá otázka. Jak tu svobodu využíváš ke službě Pánu? Protože k tomu tě osvobodil, aby si v lásce sloužil druhým. Ty máš svobodu, ne aby si ji užíval, ale aby si sloužil druhým. O to jde. Že vyznáváš, že jsi osvobozený, tak si polož otázku, jak sloužíš Pánu. Chci potrhnout, že služba Pánu není ztráta svobody, ale její pravé uplatnění. Služba Pánu není ztráta svobody, ale její pravé uplatnění, naplnění. S tímto záměrem tě Kristus vysvobodil. Tak ve svém životě ten jeho záměr naplňuj. Takže když hovoříme o svobodě v Kristu, tak skutečně nejde o to, abychom se nějak kasali, co všechno si můžeme dovolit a kam až jako mohu zajít a co už nemusím. To je špatný úhel pohledu, co až všechno mohu si dovolit. Na druhou stranu to není ani o tom ukázat, jak já se umím zas úplně omezit a svázat. Ani o to nejde. Myslím si, že toto Pán jednou nebude hodnotit, ale bude hodnotit, jak věrně jsme mu sloužili. A k tomu chci naléhavě každého pozbudit. Ke službě Pánu. Služba Bohu má být součást našeho života. Má to být takový imanentní, prostě bytostně spojeno s naším životem. Ne, když se mě občas chce, hodí se to, chvilku odložím své koníčky, ale tak to má být můj život naplněný službou Pánu Bohu. Máme velkou svobodu, úžasnou svobodu, kterou Izraelci neměli. A ta svoboda je předpoklad pro tu službu Pánu. Bez strachu, bez výčitek, já se mu nepotřebuji jemu ani lidem zavděčovat, něco si zaplatit, protože to všechno je zaplacený, ale z radosti v pokoji můžu Pánu Bohu sloužit. A tak když možná i ve svém životě přemýšlíme o nastavení nějaké praxe, co dělat, nedělat, nebo i ve sboru, tak myslím, že toto je ten úhel pohledu. Je to k užitku ve službě? Když nějakou otázku řeším, má to nějaký dopad na službu? Pak si můžu položit otázku, jestli teda to má ani dopad, nebo je to irrelevantní pro tu službu, pak možná není nutný trávit čas, že se kolem toho tak motám a věnuju tomu pozornost. A nebo něco může být překážka ve službě naopak. Pak bych to měl odstranit. A hlavně, kam bych byl rád, kdybychom jako sbor zaměřili pozornost, je služba těm, kteří jdou do zahynutí. Služba nesení evangelia, to je to klíčové. Uvědomme si, že v naší zemi odchází na věčnost kolem 100 000 lidí ročně. Cca 100 000 lidí v této zemi ročně zemře a odejde. Kolik těch lidí je smířených s Bohem? Kolik těch lidí skutečně zná Pána Ježíše Krista? Nevím, myslím si, že to bude zlomek, malé číslo, neumím říct. A my známe tu cestu, známe to řešení, víme, že jediná cesta je Pán Ježíš Kristus. Tak tam bych byl rád, kdybychom napřeli ty své síly, kdybychom se možná nevysílili tím přemýšlením, jo, co, jak, kam zajít, nezajít, a o tom se nějak moc zaobírali. A tam si někdy můžeme dát svobodu v něčem, kde máme různé důrazy. Ale věřím, že jsme jednotní v tom, že víme, že Pán Ježíš Kristus je ta jediná cesta, že ho lidi potřebují. Tak tam napříjme ty síly. neumím teď říct, jak to přesně dělat. Nemám na to ten recept, tápu v tom, ale cítím, že to je potřeba, že jako sbor tam bychom měli napřít síly. Ne se vysílit jinde, ale o to to jde. O to to jde, aby s námi v nebi bylo co nejvíc lidí. To má být ten náš hlavní záměr. K tomu tady jsme, k tomu máme sloužit. Tak kež všechno, co v tom životě děláme, ve svým osobním, zborovým, jak si co nastavujeme, přenastavujeme, tak vede k tomuto cíli. Sloužit Pánu Bohu a sloužit tak, abychom lidem přinášeli evangelium, tu dobrou zprávu o tom, že v Kristu je svoboda, že oni mohou získat svobodu a mohou mít naději na požehnanou věčnost. Amen. Amen.